Kuidas siis ühed riigikulul korraldatavad matused käivad? Kuidas kunagi? Kui inimene on olnud eluajal usklik ning lugenud piiblit, siis korraldatakse talle kiriklikud matused. Kui aga on tegemist paganaga, siis ilmalik matus on hea küll. Veider oli sügav nõukogude aeg, kuid kirikõpetaja oli meil lamajate osakonna sagedane külaline. Ilmselt kui tegemist on ikkagi surijatega, siis ei hakka keegi mõtlema, et ei tohiks ja ei võiks. Ilmalik matus oli natuke liiga ametlik. Lugejal olid mõned luuletused, muusika tuli magnetofoni pealt ning tundus, nagu oleks midagi olulist ütlemata jäänud. Kiriklik matus aga oli trööstivam. Paljud patsiendid ning töötajad kogunesid ümber kadununu ning püüdsid meenutada neid hetki, millal meie hoolealune veel elus oli. Kogu protseduur ise oli väga lühike, umbes 20 minutit. Siis tuli auto ette ning kirst tõsteti peale. Kandjateks ning hauakaevajateks olid meespatsiendid, kes oskasid lihtsamaid abitöid. Vaene autojuht pidi olema nii sotsiaaltöötaja kui meedik. Vahel juhtus, et krambihoog tuli haigel peale päris autokastis. Siis pidi autojuht esmaabi ka veel andma. Üldse tundus mulle, et autojuht oli majas üks tähtsamaid inimesi. Tal oli käes kaks masinat. Üks oli kiirabi, millega käidi apteegis, viidi haigeid linna haiglatesse. Teine auto oli kaubaauto, millega veeti toitu lähedal olevast alevist ning ka kadunukesed veeti selle sama autoga surnuaed. Tegelikult oli see antisanitaarne, sest surnu ja toit küll ühte autosse ei tohiks mahtuda. Tihti oli bensiini vähe ning kõik tehti ühe korraga. Surnu peal ning mindi ka poodi. Kord oli tegemist laibaga, kes tugevalt mädanes ning ajas haisvat vedelikku läbi kirstulaudade välja. Kirstule pandi kile alla ja ümber ning ikka võeti ka toit kauplusest kaasa. Väga tihti käis autojuht ise kõiksuguseid pabereid ja dokumente ajamas. Kes see ikka viitsis autos kaasa loksuda? Siis juhtuski, et apteegis teati küll autojuhti, kuid velskri nägu oli unustatud. Või sotsiaalministeerium teadis küll autojuhti, aga igatses mõnikord ka direktorit näha. Pealegi oli ka eraotsi. Kes siis töötajatest ei vajanud linnast mööblitükki või telerit, raadiot, kõike tuli ette. Nii et autojuht oli kui India püha lehm, kes tegi, mis tahtis ning kellel ei tohtinud midagi öelda. Nii siis, kui surnuauto nurga taha pööras, mõtlesime B-osakonna õega ühed kohvid teha. Läksime ambulantsi ning peagi aurasid kohvitassid laual. Juttu jätkus kauemaks ning segajalt saatsime uksel tagasi sõnadega, tulge pärast. Järsku kargas sisse üks meesteosakonna hull, kes käis alasti ringi, tühi veeämber käes ja karjus, tule kahi, tule kahi. Noh, see oli tema luul või nii nimetatud puue. Lükkas ukse lahti ja karjus, appi, põleme. Meie muidugi ütlesime jaa, jaa ning saatsime ta minema. Nii umbes korda kolm. Ise veel arutasime oma vahel, et küll sel mehel võib raske olla. Kogu aeg hirm ja ärevus sees. Küllap on suure tule kahju läbi elanud. Siis tahtsin tualetti minna, sest koh paraku on paras põiepress. Nagu ukse lahti tegin, pidin ära lämbuma. Külaliste tuba oli paks suitsu täis, kardinad põlesid ning pool koridorigi oli suitsuvines. Me tõesti põleme. Püüdsime ämbritega vett loopida nii palju kui võimalik. Kui tulest jagu saime, oli vaatepilt väga nutune. Sein põlenud, kardinate asemel kõrbenud räbalat, kõik märg ja tahmane. Selgus ka põhjus. Hooldaja unustas küünlad põlema ja akna lahti. Tuul liigutas kardinad vastu põlevat küünalt. Õnneks lõppes see lugu külaliste toa kerge remondiga. Meie ei julgenud kellelegi rääkida, et Meelis, nii oli selle hoolealuse nimi, käis mitu korda meile ütlemas, et on tulekahi. Meie aga naeratasime ja vastasime, Jaa, tore. Siit ka õppetund, et alati tuleb kontrollida, mis sest, et Meelis oli juba aastat viis tühja veeämbriga ümber hullumaja jalutanud ning tavatsenud karjuda, tulekahi, appi, põleme. Juhtkonda eriti ei huvitanud, kuidas elasid hoolealused ja töölisklass. Kõige raskem oli vahepealsetel ülemustel. Nemad pidid läbi saama nii juhtkonna kui töölistega. Üks kõige vastikum asi, mis kolkaelu häiris, olid kuulujutud. Kõige mõnusam oli muidugi see, et direktor oma kaaskonnaga neid uskus ja kuulas. Koosolekul tehtud otsused põhinesid tihti emotsioonidel ning tühjadel juttudel. Vahel juhtus, et inimeste omavahelistes konfliktides kasutati ära hoolealuseid. Kui ikka ühele hullule pidevalt tampida, et see töötaja on paha, siis lõpuks usuvad seda kõik. Direktorid vahetusid tihti. Vanemõde tavatses ikka naerdes öelda, et tema mäletab vähemalt 8 juhatajat. Juhtide põhiline probleem oli seeva hundijalavesi, kes tuli juba kõva kärakamehena ja kes lihtsalt tipsutas ennast põhja. Ega peaarstidegagi paremini läinud. Kui viimane arst, kes meil oli, oma WC ja magamistoa üleni mustaks värvis ning deliriumisse langes, otsustasime, et rohkem meil arste siia vaja pole. Aitab velskritest küll. Neid oli 2. Kui vaja, võis ju haigega linna konsultatsioonile sõita. Miks ja keda saadeti siia Kolkakülla asutust juhtima? Mäletan noort aktiivset meest, kel oli palju kõrgelenulisi ideid, kuid ellu rakendada ta neid ei suutnud. Armus hoopis sekretäri neiusse. Jagas maid oma linna jäänud abikaasa ning 2 lapsega ning tipsutas niisama. Midagi tehti ära iga direktori ajal, selge see. Vahelülid ju töötasid edasi. Ega elu siis sellepärast seisma jäänud. Korpused vajasid remonti ning hoolealused ravimeid. Aga tegelikult lootsid kõik, et elu läheb ikka edasi ja paremaks ning huvitavaks. Kui järjekordne mees pukki pandi ning öeldi, et ta ei joo, tekis rahvaseas soov seda meest kohe näpuga katsuda. Päevad läksid. Hakkasime vahepeal uue inimesega ära harjuma. Pealegi kolis direktor maale, ehitas asutuse abiga endale kauni maja mere lähedale ning püüdis igati inimestega kontakti saada. Muidugi tõi ta kaas oma meeskonna, see tähendab asetäitjaid, pearaamatupidaja ja nii edasi. Ka sugulased said tööle, kui soovi oli. Teotahtelise inimese mulje jättis too mees küll. Ütleme, et ta nimi oli Roland. Rolandi abikaasa oli muusika inimene. Ka siin koha peal juhtis ta hoolealuste lauluansamblit ning püüdis külaelu kultuuri edendada. Blondi peaga naine ei jõudnud erinevate asjad üle imestust avaldada. Temas tekitas võõristust elu igasugune praktiline külg. Milleks peab naine kodus süüa tegema? See on nii tühine asi. Ikka laulda ja käia vastuvõttudel ning esinemas. See on ikka õige suund. Tal võis ju õiguski olla. Ainult võiksime siis lihtsalt kommuunides elada, pesupesta ühises katlas. Keegi, ükskõik kes, teeb söögi kõigile ning võib-olla keegi tegeleb meie lastega, kes veel koolis käivad. Ainult siis läheb kaduma perekonna mõiste. Kas oleme siis sajandeid soovinud valet asja? Olgu vahepalaks öeldud, et alles hiljuti ütles üks kirikutegelane, kel endalgi naiseks rohkem pilvedes heljuv olend kui tõsine Eesti naine, et milleks peaks üks naine tegema mehele tööle kaasa võileivad ja kuuma tee? Meil on ju söökla. Mees töötab ehitusele ja on terve päeva külma käes. Milleks me naistena peame vaatama mees kaaskrislaste plekilisi riideid, triikimata särke ja nägema ning tunnetama meeste silmades janu armastuse, soojuse, turvatunde ja kodu järele? Mehed on loodud perekonna peaks. Me võime ju teatud aja pilvedel hõljuda ja ahetada iga nurga peal ning minestada, kui poest kästaks osta midagi, millest tõesti süüa teha annab. Kuid see ei vii kuhugi. Vahel tahaks hüüda, naised, hakake elama, hakake naisteks, hakake emadeks. Niisiis, direktor Roland on oma kabinetis, kuidagi väsinud ja morn. Täna on asutuse jõulupidu. Hoolealustel juba pakid käes. Nüüd on aeg avada kaunis õhtuga töötajatele. Roland helistab naisele. Ei sobi ju asutuse peole minna üksinda. Algul ei võta keegi telefoni. Helistada tuleb linna, sest abikaasa on ema juures. Millal nad viimati koos olid? Lõpuks võetakse telefoni toru. Blondi naise jutt on sorav. Ta säutsub nagu varblane. Kallis, ei saa kahjuks tulla. Sõbranna tuli külla. Läheme kohvikusse. Tal on mure, tal on mind vaja. Tuut, tuut. Roland on väsinud. Ka mul oleks naist vaja, mõtleb ta tülpinult. Hea meelega läheks koju ja keeraks magama. Aga ei saa. Inimesed ootavad. Veel pilk peeglisse, kam läbi juuste, kui juba tormab pearaamatupidaja härra direktori järele. Roland peab peo avama. Ilus avakõne, kaunilt ehitud kuusk, maitsvad hõrgutised laual ning joogiki teevad oma töö. Kõik ei olegi nii jama. Roland rüüpab suure longsu viskit, jah. Juua tuleb veidi rohkem, et see valus klomp seal südames alkoholis lahtuma hakkaks. Juba keerutatakse tantsugi. Roland võtab kange kohvi ning suundub meedikute laua juurde. Jutt läheb päris ladusalt. Eks alkohol ole oma töö teinud. Järsku tunneb Roland endal kõrvetavat pilku. Õde Noora naeratab oma võluvat naeratust ning viipab käega. Roland istub Noora kõrvale. Jutt jookseb. Noora on alles 18, noor, julge, hakkaja. Algul räägitakse tööst ning hetk hiljem leiavad nad end tantsupõrandalt. On jõuluöö. Tähed helgivad kuusetipus, kord kustudes, kord põledes, nagu pilgutaks nad salakavalalt silma. Mis järgneb? Mis peakski? Kui on jõuluöö, süda avatud ning janu armastuse ja tähelepanu järele. Hommikul leiab Noora end direktori kabineti diivanilt. Nad veetsid koos suurepärase öö. Mõlemad on hämmingus, kuid õnnelikud. Noora mõtleb, et 40-sed mehed polegi nii lubjakad ning Roland on võlutud nii noore tütarlapse armastuskunstist. Kumbki ei tea, mis edasi saab. Roland tahaks nagu midagi küsida, kuid Noora paneb oma sõrme mehe suule. Tst, tasa, kõik on korras. Aitäh kauni öö eest, Merry Christmas. Ja sealt ta lähebki. Noor tüdruk, pea püsti ja võlu naeratus suul. Noora peab täna veel valvesse minema. Roland jääb veel kauaks istuma oma kabinetti. Hoolealused ei saa aru, miks direktori härra nii vara hommikul jõulu esimesel pühal tööle on tulnud. Kellel oli siis mure, kas Rolandi naise sõbrannal või Rolandil? Tundub, et kõige suurem mure saab olema Rolandi blondi peaga naisel, aga ta ise ei taipa veel seda. Meili kõhuken aina kasvab. Üha tihedamini on näha temakese käes vardaid ning õrnroosat või helesinist lõnga. Meili ei karda, sest see on tema kolmas sünnitus. Koos Urmasega ostetakse sündivale beebile voodi, vanker, vann ning veel palju-palju muud kribinat. Tegelikult on laste asjad väga kallid ning ega poes olegi midagi eriti saada. Hästi tuttav pead olema, siis midagi ikka kukub. Meili valuutaks on piiritus. Praegu ta ise suurt ei napsuta ning Urmasele piisab mõnesajast grammistki. Ülejäänu võib realiseerida. Nii võibki nädalas korra näha kolkakülas uhked valged limusiini liikumas. Meili sõbranna on tulnud linnamelust puhkama ning piirituse järele. Külarahval on päris kasulik, et Meilil selline sõbrants on. Tihti on see taam nõus lapsi mere äärde sõidutama või vanamammid poodi. Vaatamata oma uhkele autole ning firmariietele, on too noor daam üpris südamlik. Ilmselt on ta linnas elades millestki puudus. Temaga rohkem koos olles selgubki, et suurlinna käras ja elu virvarris läheb kaduma inimlik hoolimine ja üksteise mõistmine. Kui eesmärgiks on raha, äri ja tahe olla naabrist parem, siis närvid kaua vastu ei pea. Nii siis tuleb linnadaam juba reedel maale. Ja hea on, kui esmaspäeva ära hommikul minema saab. Võib-olla ta ka natuke staaritseb, sest Kolka külas on ta tähelepanu keskpunktis. Mõtle, nii noor ja juba oma auto. Ja raha paistab tal küllaga olema. Muidugi, linnas on palju hakkajaid autoga naisi. Keegi eriti ei kummarda sind. Tegelikult on see väline ilu ja heaolu väga petlik. Kunagi oli ansamblil Karavani laul, nii petlik on õnn, mis meelisõbrannad kuulates nii elavaks saab. Isegi mõne laipadest üleastuja lause, koerad hauguvad, karavan liigub ikka edasi. Ei aita, kui hing on haige. Mida siis noored naised õhtuti teevad, kui lähim kaupluste kett on 14 kilometri kaugusel ja paar samuti? Auto pole ka alati välja pääs, sest keegi peab ju kaine olema. Nii siis istutaksegi kokteili juues kord ühes, kord teises korteris ja puistatakse südant. Ega iga ühele südant puistata ka või. Esiteks pead selle inimesega ühel lainel olema ning usaldama samuti. Kord kurtis üks kirikuõpetaja, miks keegi pihile ei tule. Hiljem selgus, et ta kasutab inimese pihisaladust pihti ja vastu. Hilisemates vestlustes, lausetes, kus ka teised inimesed pealt kuulevad. See on aga väga valus. On teatud asju, mida me kirikuõpetaja, meediku ja veel mõne elukutse esindajana teha ei või. Istusime meelisõbrannaga köögis ja arutasime maailma asju. Äkki vaatas too noor naine mulle otsa ning lausus. Mul on kõrini. Lasin tal rääkida. Ma ei saa aru, kuidas Meeli võib võtta elu nii kergelt. Tal juba on kaks last, palju purunenud suhteid ning tal on julgust jälle proovida. Mina küll ei riskiks. Elu on nii keeruline. Mis sa arvad, kust ma saan raha ja kust on pärit see auto? Olen ühe rikka vana mehe armuke. Tema annabki mulle raha, ostab riideid, ehteid. Aga ma pean talle kuuletuma. Kui ta helistab, pean kohe minema. Tal on oma perekond ja lapsed. Mina olen vaid meelelahutus. Jah, me veedame vahel mõned tormilised nädalalõpud temaga koos ärireisidel, kuid seda juhtub harva. Mehel on oma firma. Kokku saame peamiselt päeviti. Siis ei hakka naine kahtlustama. Üks tingimus on veel. Ma ei tohi rasedaks jääda, et hiljem ei saaks kasutada last tema vastu. Tundub, nagu oleks mul kõik, aga tegelikult pole mul midagi. Armastust raha eest ei osta. Vaatan toda noort naist ning mõtlen. Kena välimus. Kaunis figuur. Mis sunnib teda siis nii nimetatud orjaks olema? Tahan juba suu lahti teha, et soovitada elus kuskil ise püüda. Alguses kas või õppima minna, kui meelisõbrants ise ohkega lauset alustab. Tead, ma olen selle eluga juba harjunud. Ma ei oskagi enam teistmoodi. Suure rahaga harjub ära. Sellisesse Kolka külla ma ka ennast matta ei taha. Ehkki müts maha meelijulguse ees. Uksele koputatakse. Naabrimammil saanud leib otsa. Kas tüdrukud juhuslikult poodi ei lähe? Lähme, lähme, kus siis muidu vastab linnadaam? Ütlen vaikselt. Kus sa hull lähed? Tegime ju mõned koksid. Ei, see tee midagi. Anna nätsu. Eks siis teeme politseipoistele silma. Nood nii ninnu nännu armsakesed. Ja juba nad lähevadki. Üks noor ja teine vana. Midagi seletades ja kätega vehkides. Peagi jõuab valge limusiin töölismaja ette tagasi. Noor daam on ostnud süüa, juua kohe hulgim. Nüüd paneme peo püsti, lähme meili poole. Las teeb midagi head, kõht on tühi. Ütle, mis sa ütled, aga perenaine on ta hea. Selle pärast ma teda hoiangi, et ta saab elus alati hakkama. Meili katab korraliku laua, linaga, lilledega. Ta tõesti oskab seda. Varsti on kõik noored meedikud jälle ümber laua koos. Keegi märatsega joo ennast täis. Lihtsalt hea on koos olla. Esimene toost võetakse linnadaami terviseks. Meili sõbranna tahab äkki meile midagi öelda. Mul on teiega hea. Te ei ole kunstlikud ega otsi sõpru rahakoti paksuse järgi. Võtame elu terviseks ja laste. Šampus kihiseb pokaalides, nagu tahaks sealt välja pääseda. Klaas, see on ainult õhuke piirang sellele kihisevale joogile. Kas ei ole elus tihti nii, et oleme kui šampus surutud pudelisse rõhu alla ega julgegi sealt välja pressida? Kui ainult keegi aitaks. Ja kui korra oled välja pääsenud, on väga raske tagasi minna ja välja jääd on raske. Sa pead ju ahvatlev olema ja kihisema. Miks me peame igal sammul ennast tõestama? Inimesed on kui kaubamärgid. Saab hakkama, hea, ei saa, halb. Šampus on külmana tõesti hea.